Bluzologija. Veseda. Autor i voditelj Saša Markićević.
Čas, dobro vam veče i dobrodošli još jedna nedelja veče i još jedna Bluzologija Beograda 202. A u večerašnjoj Bluzologiji bavimo se nekim novitetima, preporučujemo vam album za vašu bluz diskoteku. Večeras će to biti irski trio Taste i njihov album Prvenac. Samo da spodsetim, frontman je bio Rory Gallagher, mladi perspektivni muzičar. Potom ćemo slušati neke legende bluza, no o tom potom, za početak, kao što rekoh, novi albumi, a ima ih dosta. JP Source je gitarista i pevač koji ima dosta iza sebe. 2009. godine je na internacionalnom Blues Challenge-u osvojio prvo mesto i tako je krenula njegova karijera. A što je najsmešnije od svega, bio je vrlo istaknut član death metal grupa Raped Ape i Divine Empire, da bi se upustio potpuno drugčije vode u blues. Njegov novi album zove se Let Go of the Reins i na njemu se nalazi 11 kompozicija. Uglavnom ih je napisao sam JP Source, neke uz saradnju producenta Tab Benoit. No, idemo redom. Chris Pitt je bio bubnjar, Cleveland Frederick basista, a u nekoliko kompozicije nastupio Tilly Sverden, svirao je Hammond orgulje. S albuma Let Go of the Reins, JP Source, slušamo kompoziciju Freddie King Ting, šta mislite kome je posvećena?
Thank you. Muzikologija 202.
Thank you.
bio ovo JP Source i kompozicija Lonely Fire sa njegovog najnovijeg albuma Let Go of the Reins, na kome se inače nalazi 11 kompozicija. Ovu su napisali zajednički Source i Tab Benoy. Idemo dalje, Ash Greenwald ili Granwald, kako kažu Amerikanci, novi album Mojo. Inače, Ash Greenwald je Australijanac, bluzer koji za sobom ima 8 studijskih albuma, nekoliko live albuma, nekoliko nagrada Australijske asocijacije muzičara i tako dalje, tako dalje. Ono što je interesantno da na albumu ima dosta gostiju, Terry Evans, Teskey Brothers, Casey Chambers, Kim Wilson, Mahalia Barnes i tako dalje, da ih ne nabrajemo baš sve. U svakom slučaju slušamo s albuma Mojo kompoziciju Ain't My Problem, Ash Greenwald.
Well, the time I noticed already gone, going through the motions, just hanging on. Well, I don't need to go over what went wrong.
How many more?
How Many More Years, još jedna kompozicija s albuma Mojo Asha Greenwalda. To je njegov deveti album i na njemu se nalazi 12 kompozicija, a u ovoj How Many More Years je bio gost i Eddie Clearwater, gitara i vokal, kao i Ian Collard, usna harmonika. Vanisi Thomas je američka rhythm i blues, jazz i soul pevačica, inače najmlađa ćerka čuvenog Rufusa Thomasa. Naravno, kad potiče iz muzičke porodice, s obzirom da su njena braća i sestre takođe muzičari, nije ni čudo da je ona krenula tim putem i stižemo do njenog albuma Down Yonder. Posle saradnji sa takvim imenima kao što su Larry Coryell, Diana Ross, Luciano Pavarotti, Sting, Stevie Wonder, Michael Jackson, Celine Dion, Eric Clapton i tako dalje i tako dalje. Naravno da su očekivanja bila velika i album je dobio sjajne kritike za ovo kratko vreme koliko se nalazi na tržištu. Mi ćemo čuti dve kompozicije, Ebony Man i Handle It Gently, Vanisi Thomas i album Down Yonder. Thank you.
sweat-stained holy shirts. He loved the land so dearly for all that it was worth. To him, the land was everything. Well, he lived off the land, made the country life so grand.
Bluzologija 202. Well, I've just come off of a serious love affair. Ooh, one that I thought I'd always had. But it just fell through. And then it won't you. So I decided to give love another chance.
No, 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 no.
Bilo ovo pevačica Vanessa Thomas i kompozicija Handle Me Gently sa njenog novog albuma Down Yonder. A mi nastavljamo sa novitetima u Blues Logi Beograd 202. Na redu je Seth James, sjajan gitarista i pevač koji meša blues, country, amerikanu, rock, funk i šta god hoćete, ali to zvuči sjajno. Naravno, kad je praćen sjajnim muzičarima, tu su gitarista Bob Britt, koji svira ritam gitaru i slide gitaru, Lynn Williams za bubnjevima, Kevin McAndrey klavijature, Steve McKee bas, tu je i Wendy Motten prateći vokal, kao i Jim Hawke zadužen za duvačke instrumente. Sir James ima novi album, zove se Good Life i na njemu se nalazi 12 kompozicija. Mi slušamo That's How You Do It, napisali je Sir James i klavijaturista Kevin McAndrey i još jedna Jamesova kompozicija From Way Behind. Sir James i album Good Life.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Usporen je saobraćaj na Ibarskoj magistrali kod groblja Orlovača. Zbog saobraćajne nezgode vozila se propuštaju neizmenično.
Thank you. I use it to detain. Running wild, being a fool is all I had at stake. Spending all my money, never paying due, wasting precious time when I had so much to lose. Little girl of mine, I come from way behind to win your heart. I thought that clean and sober was way uptight for me. Believing the life I was leading would lead me to be free. Drinking and stumbling, always tempting fate, only had me tripping at the starting gate. Little girl of mine, I come from way behind to win your heart.
Bio ovo gitarista i pevač Seth James, kompozicija From Way Behind sa njegovog novog albuma Good Life. Evo nas i kod posljednjeg noviteta večeras. Ronnie Earl and Broadcasters imaju novi album, zove se Beyond the Blue Door, iza plavih vrata, i na njemu se nalazi 15 kompozicija. Broadcastersi su inače Dave Laimina, klavijature, Diane Blue, prateći vokal, Forrest Padgett, bubnjevi i Paul Kučanski bas, tu je naravno i Ronnie Earl, gitara i vokal, a tu su i specijalni gosti, Dave Bromberg, akustična gitara, vokal, Kim Wilson, harmonika i vokal, Greg Piccolo, tenor sax, Antoni Gerassi, klavir i Peter Ward, gitara, Dakle, zaista šareno i odabrano društvo. A mi sa albuma Beyond the Blue Door slušamo Ronnie Earla i njegove broadcasterse u kompozicijama Baby How Long, Howlin' Wolfa i A Soul That's Been Abused, Ronnie Earla.
Bluzologija 202. city. You can treat me cruel, doesn't really matter. I will steal your love and fool. Cause baby, oh baby, you really didn't know what you would do.
Bila je ovo kompozicija sa albuma Beyond the Blue Door, Ronnie Earle i njegovih Broadcastersa. Kompozicija se zvala Soul That's Been Abused i ovde je glavni vokal pevala Diane Blue, jedna od učesnica na snimanju albuma. U 21.57 vreme je da se pozabavimo albumom za vašu blues diskoteku. Večeras će to biti prvi album irskog trija Taste. Grupu Taste oformio je mladi gitarista Rory Gallagher sredinom 60. godina u Irskoj, tačnije 1966. godine, i počeli su kao trio sa basistom Ericom Kittringemom i bubnjarom Normanom Damerijem. Međutim, sa nepunih 20 godina, dve godine kasnije, Rory Gallagher rešava da se preseli u London i tu dobija nove članove benda, i to iskusne muzičare, basistu Charlie McCrackena, koji je svirao u grupi Spencera Davisa i bubnjara Johna Wilsona koji je svirao u jednoj od inkarnacija irske grupe Dem. Sa njima dvojicom počinje da svira kao predgrupa mnogim poznatim muzičarima, među ostali bila je to i grupa Cream, i glas o sjajnom mladom gitaristi se brzo širio. Uskoro dobijaju priliku da snime prvi album i to snimaju maltene uživo u studiju sa minimumom nasnimavanja. I tu se odmah vidi ko je šef benda i ko je glavna ličnost. Naravno, Rory Gallagher, čije sviranje gitare, pevanje i sviranje ne samo gitare, s obzirom da je svirao i mandolinu i saksofon, dakle bio je svestrani muzičar sa velikim poznavanjem tradicionalnog bluza. Prvi album grupe Taste dobio je dosta dobre kritike, mada nije bio po broju prodatih primeraka naročito uspešan, međutim to je došlo kasnije. U svakom slučaju, i kod naših ljubitelja bluza bio je vrlo tražen i kod nas su prepoznali kvalitete Rorya Gallaghera mnogo pre nego što je krenuo u solo karijeru. Na albumu se nalazilo ukupno 9 kompozicija, uglavnom obrade što tradicionala, što starih blues muzičara, uz nekoliko kompozicija koje je napisao Rory Gallagher, koji će u budući biti i glavni autor u bendu. I sa prvog albuma grupe Taste, koji je objavljen inače 1969. godine, slušamo kompozicije Same Old Story Rory Gallaghera i Catfish, koji je obradio na sebi svojstven način. We'll be right back.
Frazologija 202.
Just for a day.
Rory Gallagher, basista Charlie McCracken i bubnjar John Wilson, odnosno trio Taste i kompozicije sa njihovog albuma Prvenca iz 1969. godine, koji su kritičari poprilično loše ocenili, smatrajući da je to samo još jedna kopija grupe Cream i tako dalje i tako dalje. Naravno, publika imala potpuno drugčije mišljenje i ubrzo je grupa Taste počela dobija pozive sa svih strana. Nastupili su i na čuvenom festivalu na ostravu White i ostavili sjajan utisak. Tu su i snimili jedan live album. Inače, u svojoj karijeri snimili su dva studijska i dva live albuma. Kasnije su se pojavili još neki, ali zvanične izdanje su ta dva studijska albuma i dva live albuma. U svakom slučaju, u odnosu na kasniju karijeru Rorya Gallaghera, ovde zvuče mnogo agresivnije i žešće. Kasnije to sve bilo lepo upeglano u studiju, mada su u stvari najbolje svirke Rorya Gallaghera bile snimljene uživo. Imali smo mi priliku da ga gledamo pre mnogo godina u Zemunu i tada je ostavio sjajan utisak. Slušamo još tri kompozicije sa albuma Taste istoimene grupe. I'm Moving On, kompozicija Henka Snowa, ovde u jednom potpuno drugčijem aranžmanu, još jedan tradicional Sugar Mama i kompozicija Living Blues Hadija Ledbetera, odnosno Ledbelija.
Coming down the track, I mean, your true love and daddy ain't coming back no more. I'll soon be gone. You're flying too high from a little old sky. I'm moving on. Want you, baby, from time to time. Just didn't listen, didn't pay no mind. So I'm moving on. I'll soon be gone. Through with you, too bad you're blue. I'm moving on. Take the throttle in hand, take me back to the southern land. I'm moving on, keep rolling on. You're flying too high from a little old sky, keep moving on. Won't you listen to me? Got a pretty woman in Tennessee. Keep rolling on. Keep rolling on. Goodbye, goodbye. It's all over now. I'm moving on. Someday, baby, when you've had your play, you'll want your daddy, but your daddy will say, keep rolling on. Keep moving on. Ride your high in a little sky. I'm moving on. Moving on. Sugar Mama, where the world world you get your sugar from? Way down Louisiana, I've been working on your daddy's sugar farm.
Thank you. Bluzgologija 202.
To hear you say you don't want me no more, I lay down on my pillow, I cry myself to sleep. Love you, babe, know you're so, so sweet.
Bilo ovo kompozicija Living Blues, Hadija Ledbetera, odnosno Ledbelija, sa albuma Taste istoimene grupe. Iz 1969. godine mladi Rory Gallagher sa svojim saradnicima, pre nego što je krenuo u solo karijeru. To je bio album za vašu blues diskoteku po našoj preporuci, a mi se vraćamo legendama bluza. Prvi od njih je John Lee Hooker i njegova čuvena kompozicija Boom Boom, mnogo puta obrađivana. Ovo je snimak iz 1962. godine. John Lee Hooker je snimio ovu kompoziciju sa bubnjarem Bennyem Benjaminom, tu je bio basista James Jefferson, gitarista Larry Vider, tenor saksofonista Hank Cosby i bariton saksofonista Andrew Mike Terry. John Lee Hooker, Boom Boom, 1962. godina.
You love me. I love that talk. When you talk like that, you knock me out right off of my feet. Whoa, 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 whoa. Boy, talk. And walk that walk. Why, yeah.
Bluzgologija 202. If you see my little red rooster, please.
Little Red Rooster, kompozicija koju je Willie Dixon napisao za svog prijatelja Howlin' Wolfa, snimljena je 1961. godine, a uz Howlin' Wolfa tu su bili gitarista Hubert Sumlin zajedno sa Willie Johnsonom, bas Willie Dixon, piano, odnosno klavir Jose Lee Kennard, Howlin' Wolf naravno, usna harmonika i vokal. Kasnije su ovu kompoziciju snimili mnogi i mnogi, međutim ovo je original. Idemo dalje, Elmore James, sjajan slide gitarista koga su kasnije mnogi kopirali sa svojim Broom Dustersima i kompozicija Late Hours at Midnight iz 1955. godine.
Now when you hear me moan, hear me holler. You know my love will never die.
Thank you.
I Can Quit You Baby, čuvena kompozicija Willija Dixona, koju smo čuli u brojnim obradama. Mnogi su je zavoleli na albumu grupe Led Zeppelin, onom prvom. Pa kada je video da to uspeva kod bele publike, Willi Dixon seo pa sam snimio ovu kompoziciju, i to sa bubnjarem Cliftonom Jamesom, pijanistom Sonny Lane Slimom, gitaristom Johnny Shinesom i harmonikašem Walterom Hortonom. Dakle, 1969. godina i Willi Dixon u sobstvenoj kompoziciji I Can Quit You Baby. Vreme je za B.B. Kinga, Get This Blues Off Me. Kompozicija koju je napisala Vida Lee Walker, inače supruga T-Bone Walkera, našla se na B.B. Kingovom albumu One Kind Favor i slušamo B.B.-a i Get This Blues Off Me.
Thank you.
Bluzgologija 202.
You got yarning and I got money. Baby, you look so sweet and cunning. Baby, way down inside, woman, you need love. Woman, you need love. You got to have some love. I'm gonna give you some love. I know you need love. Just got to have love. You got to have some love. You make me feel so good. You make me feel alright. You make me feel so good. Oh, you make me feel alright. You make me feel so good. You make me feel alright. She's so nice, she's so nice. 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 You are fretting, and I am petting. Not a good thing, oh, you ain't getting. Baby, way down inside, woman, you need love. I know you need love. You just can have some love.
Ovo Muddy Waters, You Need Love, kompozicija Willie Dixona. Zanimljivo kako je ova kompozicija nastala. Naime, Earl Hooker je snimio sa svojim bendom instrumental na koji je Muddy Waters nasnimio glas sa tekstom Willie Dixona i tako je nastala ova kompozicija You Need Love. Snimljena je inače 1962. godine, odnosno objavljena od strane Muddy Watersa. Poslednje dve kompozicije za kraj večerašnjeg izdanja Bluzologije Beograda 202. Freddie King, You've Got to Love Her with a Feeling, njegova kompozicija iz 1960. godine. Na B strani tog singla nalazila se ona čuvena Have You Ever Loved a Woman, koju smo slušali više puta u ovoj emisiji, tako da sad slušamo A stranu, You've Got to Love Her with a Feeling. I na kraju Memphis Lynn, Born with the Blues, naslovna kompozicija sa njegovog albuma iz 1971. godine. Veliki pozdrav od Draška Šarića, Bojana Milanovića i Saše Markićevića. U 23 časa sledi emisija Priča o pesmama, a od ponoći noćni program Beograda 202. Novosti sveta bluza čućete naredne nedelje u 21.00.
Now, if you want to love that woman, you love her with a thrill, 'cause if you don't, some other man will. You got to love her with a feeling. You got to love her with a feeling. Love.
She shakes all over. When she walks, she made a blind man see. She made a dumb man talk. You know she loves me with a feeling. I love me with a feeling. Love me with a feeling, baby. Oh, don't you love at all? Cops took her in. That woman didn't need no bail. She wiggled one time for the judge, and the judge put the cops in jail. You know she loved me with a feeling. Loved me with a feeling. Loved me with a feeling, baby. Oh, don't you love at all?
Bluzgologija 202.
Something you just don't learn in school. You'll never find it in no book. Folks, you just got to inherit the blues. Had them. Bessie Smith, she had them. Yeah. 'cause I know just what they mean, and you just can't learn the blues in school.